Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыкларның шираттағы шығарылышы студияда мен Эльвира Камалетдинова. Район һәм шәһәр эшчәнлегенең төп мәсьәләләре буенча үткәрелгән дүшәмбе киңәшмәсендә район хакимияте, оешма предприятие, авыл хуҗалыклары, авыл советлары җитәкчеләре катнашты. Иң беренче эш итеп район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәғимов кадрларда үзгәреш белән таныштырды. Росгострах җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте начальнигы итеп билгеләнгән Лилия Рашат кызы Николаева һәм муниципаль ара бердәм хисап үзәге җитәкчесе итеп куелган Римма Мусавировна Низамованы тәбрикләп, эшләрендә уңышлар теләде. Шулай ук узган атналарда башкарылган эшләрне барлап, аларга йомгак ясады. Узган атнада республика күләм спартакиада кысаларында Бөгелмә шәһәрендә волейбол буенча ярышлар үтте. Монда шәһәребезнең 5-нче һәм Актүбәнең 2-нче мәктәбе укучылары командалары катнашты. Безнең районның егетләр командасы 1-нче урын, кызлары 2-нче урынга лаек булды. Шулай ук күп еллар намуслы хезмәт куючы һәм юбилейлары уңаеннан почет грамоталары тапшырылды. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтләнде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эшке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атналарда кузгатылган һәм тикшерелгән җинаять эшләренә тукталды ул. Узган 2 атнада административ хокук бузулар хакында хәбәр алынып, 6 җинаять эше кузгатылган. Шулай ук мошенникларның да халыкны алдауда яңа алымнар куллануллары ачыкланган. Социаль челтәрдә кешенең шәхси битеннән мәгълүматлар алынып, счетларыннан акчаларын үзләштерү хакында да 3 очрак теркәлгән. Бызымны чыгарам дип акчалар алучылар һәм мошенниклыкның башка төрләре дә чәчәк ата, шунлыктан таныш булмаган һәм үз хезмәтләрен сезгә тәкъдим итүчеләргә ышанмаска, акча һәм башка кыйммәтле әйберләрне бирүдән сакланырга кирәк дип кисәтә полиция хезмәткәрләре. Узган атналарда 29 юл транспорт һәлакәте теркәлеп, бер кеше һәлак булган, 4-се зыян күргән. Берсе 4-нче март көнне Әлмәт Азнакай трассасында булса, 2-нчесе 7-нче март көнне Азнака югары стерле юланда. 356 административ протоколлар түзелгән, 9 очрак спиртлы эчемлекләр кулланып руль артына утырган өчен, 2 очрак куркынычсызлык каешын эләктермәгән өчен, 69 административ хокук бузган һәм 16 очрак балалар креслосы куелмаган килеш бала утырткан өчен һәм башкалар буенча протоколлар түзелгән. 14 марттан 23-нә кадәр наркотикларга каршы көрәш акциясе үтәчәге хакында да искертте ул. Азнакай муниципаль районындагы күп функцияле үзәк эшчәнлеге белән аның начальнигы урынбасары Рәмзия Шайхулова таныштырды. Бүгенге көндә аларга юридик һәм физик затлар төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә. Бигрәк тә Җир кадастр палатасы, Росреестр, Салым инспекциясе, ЗАГС бүлеге һәм башка идарәләр буенча булган халык сорауларын һәм гаризаларын кабул итеп, тиешле идарәләргә җибәреп, гражданнарның мөрәҗәгатьләре канәгатьләндерелүе хакында сөйләде ул. Лениногорск политехник көллиятенең Азнакай филиалы һәм аның башкарган эшләре белән директоры Роберт Хөснетдинов таныштырды. Әлеге уку йортында тракторист, машинист, электр белән эретеп ябыштыручы, техник, технолог, автомеханик һәм башка һөнәрләр буенча 452 студент белем ала. Шушы көллият базасында практика үтү дә каралган. Тиздән башланачак язгы кыр эшләрендә дә 92 студент төрле агросәнәгать предприятиеләренә ярдәм итәчәк. 28 апрель бөтен дөнья хезмәтне саклау көне бу уңайдан районның оешма предприятиеләре арасында конкурслар үтәчәк. Иң элек нефть тармагы, транспорт, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, бюджет оешмалары арасында сайлап алу турлары да узачак. Йомгаклауы 28 апрель көнне үтәчәк. 16 март көнне мәдәни үзәктә шәһәр һәм районның социаль-икътисади үсешенә үзләреннән зур өлеш керткән хатын-кызлар белән очрашу үтәчәк. 18 март көнне исә сәгать 9-да авыл хуҗалыгы товарлары ярминкәсе, сәгать 10-да Нәүрүз бәйрәме оештырыла. 19 март көнне исә мондый чара Актүбә бистәсендә булачак. 18 март көнне Чатыртау арена комплексында Әсләм Шакиров истәлегенә милли көрәш буенча ярышлар узачак. Башлана сәгать 10-да. 19 март көнне милли көрәш буенча ярыш Зөфәр Шайдулин истәлегенә Әлмәт районында үтәчәк. Алга таба яңалыклар белән сезне Әлфия Иксанова таныштыра.
Җомга көнне мәгълүмати методик үзәктә район иҗтимагый советының чираттагы утырышы узды. Утырышны иҗтимагый совет җитәкчесе Әнәс Исхаков алып барды. Әнәс Гатович утырышны күңелле мизгелләрдән башлады. Хатын-кызларыбызны яз бәйрәме белән котлап, үзенең иҗат җимеше булган җырлар җыентыгын бүләк итте. Аннан соң ул иҗтимагый советның алга куйган мәсьәләләренең үтәлеше хакында мәгълүмат бирде. Иҗтимагый совет халыкны кызыксындырган һәм борчыган сораулар буенча күп кырлы эш алып бара. һәм шуның нигезендә 2016 елға план проекты төзелде. Планға төрле шаралар, коррупцияға қаршы комиссия, ирекле халық дружинасы эшчәнлеге, медицина препаратлары белән тәэмин ителеш, азык-төлек бәяләре мониторингы, социаль хезмәт, мәдәният һәм сәламәтлек саклау учреждениеларының хезмәт күрсәтү сыйфаты кебек масштаблы эшләр кертелде. Проект белән Лилия Ахмадишина таныштырды. Ә инде хезмәт күрсәтү сыйфатына бәйсез билге бирү үтәлеше хакында юридик бүлек җитәкчесе Зәйтүнә Габетова сөйләде. Утырышта шулай ук интернет челтәренә, рәсми сайтларга мәгълүмат бирү тәртибе турында да эшлекле сөйләшү булды. Тирә-як мохитне саклау, балыкчылар җәмгыяте эшчәнлеге буенча әлеге җәмгыятьнең җитәкчесе Әнис Низаметдинов та кызыклы һәм эшлекле тәкъдимнәр җиткерде. Иҗтимагый совет утырышы файдалы мәгълүматлар, эшлекле фикерләр һәм тәкъдимнәр белән төгәлләнде. Ел сайын республика күләмендә Иделкәем балалар театр коллективлары арасында бәйге үткәрелә. Анда даими рәвештә Тылсым студиясы балалары катнашып, җиңү яулап киләләр. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зөлхия Миңнеханова җитәкләгән Тылсым балалар театр коллективына быел 10 ел тулды. Шушы чор ичендә сәхнәләштерелгән күпме әсәрләр дөнья күреп, республикада танылу алдылар. Быел исә алар Иделкәем бәйгесенә Шамил Фәрхетдиновның «Салам Торхан моҗаралары» әкият тамашасын күрсәтеп, Казанда узачак йомгаклау турында катнашу хокукына ия булдылар. Журида мәртәбәле драматурглар Гафур Каюмов, Радиф Сәгъдиев һәм художество җитәкчесе Вәли Габдрахманов Тылсым иҗатына чиста режиссура һәм балаларның артистлык осталыгына, саф татар телендә уйнау сәләтләренә зур бәя бирделәр. Шимбекенне кышны зату уңайыннан масленица, ягъни май чабу бәйрәме узды. Әле кайчан гына без менә җиттек кышта, салкынайты тышта дип кышны каршылаган идек. Һәм менә инде аны озаттык та. Бәйрәм төсмәре кертергә тырышып, тәбикмәтләр, кыймаклар пешереп, йоласы шул, масленица бит. Район һәм мәдәният йорты мәйданында узган әлеге чарада концерт, күңел ачу программасы каралган иде. Теләгән кеше өчен майда чырылтап кыймак пеште. Тик менә халык кына азрак булды. Рәсми котлау сүзләре дә яңгырамады. Ә инде гадәттәге карашкы ут күздән саклану максатыннан чыгып яндырылмады. Тиздән безне язның тагын бер гүзәл бәйрәме Нәүрүз көтә. Тимон шәһәребезнең беренче мәктәбеннән дәвам итәбез. Укучылар арасында әйләнбәйлән уеннары, күңел ачулар белән шын бәйрәм шәвызды мәсленица. Бизәнгән, киенгән әкият геройлары 5-6 сыйныф укучыларына оныта алмаслык маҗаралы тамаша бүләк иттеләр. Бәйрәм кунаклары кызыксынып, халык киләрен тыңладылар, табышмаклар, башваткычлар чештеләр, токмаклар әйтеп бәйгеләрдә катнаштылар. Уеннары да нинди диген әле, арқан тарту, сибіркі дәшу, қапшық кейіп егіру. Иң матур бизәлгән киезетик ярышы, бұлар барысы да оқушылар күңеленә хош келді. Соңынан тәмләп, кыймаклар белән чәй ішкеләр.
Шушының белән яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яхшы хәбәрләр безәсін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен